ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ዝነበረ በዓል ሸባብ ዝፅርፀር ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብቂዑ ክብሉ ኣዊጆም። ቀይሕ መስቀል ኬንያ ሎም መዓልቲ ረቡዕ ከም ዝገለፀ ግን ዓሰርተታት ሰባት ዛጊድ ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥ ገሊጹሎም። ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ በቲ መጥቃዕቲ 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብምርግጋፅ መንግስቶም ኣብ መሬት ኬንያ ንዝርከቡ ኣሸበርቲ ክሃድኖም እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለው። ጆን ታንዛን መሓመድ ዮሱፍን ካብ ናይሮቢ ዝለኣኽቦ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ዝርከብ ሆቴል መጥቃዕቲ ምስ ተፈፀመ ድሕሪ ሰዓታት ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ንህዝቦም ከምዚ ኢሎም
The security operation at Dusit complex is over and all the terrorists eliminated.
Abdusit hinsa ikayez never sirhi todillo kullo ma shabarti tadamsi samallu abdi saati zi 14 nusaha sabat abid zom qatalti ashabarti hiwotomsi inomallu ካልኦትውን ቆሲሎም ኣለው እዮም ዝበሉ። እቶም ፕሬዚዳንት ሓይልታት ፀጥታን ኩሎም 4 ኣሸበርቲ ከም ዝቐተልዎምን ን700 ሰባት ከም ዘድሓኑን ገሊፆም። ስድራ ግዳያት ሬሳ ናይ ስድሮኦም ንምፍላይ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ይረኣዩ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ቦታ። ኣብ ሶማልያ ዝንቀሳቐስ ኣኽራሪ ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ኬንያ ንመንግስቲ መቓድሾ ይድግፋሎ ብዝብል ኣልሸባብ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኬንያ መጥቃዕትታት ፈፂሙ እዩ። እስላማዊ ኣኽራር ጉጅለ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ናይሮቢ ንዝርከብ ሓደ ዓብዪ ናይ ዕዳጋ መደበር ብምጥቃዕ ን67 ሰባት ቀቲሉ እዩ። ሓደ በዓል ስልጣን ቀይሕ መስቀል ኬንያ 18 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ገሊፆም ኣለው። እቲ መጥቃዕቲ ቦምብ ብምትኳስ እዩ ጀሚሩ። ቀፂሉ ፖሊስ ነቲ ህንፃ ንምውሓስ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ንሰዓታት ዝቐፀለ ተኽሲ ተኻይዱ። ንኣኼባ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ፀጥታ ከም ዝመርሑ ብምግላፅ ብገንዘብ ኣብ ምሕጋዝን ብትልምን ኣብ ምፍጻምን ኣብዚ ሰይጣናዊ ተግባር ዝተሳተፈ ሰብ ክንሕዞ ኢና ኢሎም ኣለው እቶም ፕሬዚዳንት። መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ እውን ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለው። መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ዜጋታት ኬንያ እዮም። ሓደ ኣሜሪካዊን ሓደ እንግሊዛዊን ከም ዝተቐትሉ እውን ክልቲኦም መንግስታት ኣረጋጊፆም ኣለው።
ምዝ ናይ ናይሮቢ መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኬንያ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣውጊዘን ኣለዋ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእክቶምን ኣብ ሻባይት ዝወፀ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ መጥቃዕቲ ሕሱምን ጨካንን ክብል ብምፅዋዕ ብትሪ ኣውጊዝዎ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ናብ ናይ ኬንያ መዘንኦም ኣብ ዝለኣኸቦ ደብዳቤ ንመንግስትን ህዝብን ኬንያ ፅንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ነዚ ሸበጥ መቕፃዕቲ ዝበልዎ ንምምሓው ደገፍ ኤርትራ ኣስሚሮምሉ ኣለው። ንዝቆሰሉ እውን ብቁልጡፍ ክሓዊ ተመንዮም ኣለው። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ዓንዲ ኢንተርነቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንህዝብን መንግስትን ኬንያ ስድራ ግዳያትን ፅንዓት ይሃብኩም ኢሎም ኣለው። ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣንፃር ሓይልታት ሽበራ ኬንያ ተካይዶ ቃልሲ ኣብ ጎና ከም ዘላ እውን ገሊፆም ኣለው። ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቅ ዘውዴን ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ኣብ ዝለኣኽቦ መልእኽቲ ከዓ ንህዝብን መንግስትን ኬንያ ፅንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ንሽበራ ምቅላሳ ዘለዋ ቆራፅነት ኣረጋጊፆም ኣለው። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ከዓ ነቲ ኣብ ናይሮቢ ትማል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብትር ኣውጊዝዎ ኣሎ። እቶም ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ንግዳያት ዓሚቕ ሓዘኖም ብምግላፅ ንስድራቶም ግዳያት ፅንዓት ይሃብኩም ብምባል ንዝቆሰሉ እውን ቁልጡፍ ሕውየት ተመንዮም ኣለው። ብተወሳኺ ኬንያ ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ኣብ ሓይሊ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ተፃወተ ግደ ብምንኣድ ሽበራ ብዝኾነ መልክዑ ንዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን ስግኣት ብምባል ኣድላይነት ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ምቕራብ እውን ኣስሚሮምሉ ኣለው ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።